zdraví vás Dalibor Gondík. Můj host vystudoval mezinárodní a evropská studia na Vysoké škole ekonomické, studoval na Vysoké škole v brazilském São Paulo. V roce 2006 nastoupil do zahraniční redakce Českého rozhlasu, kde působil skoro 7 let. Zahraničnímu zpravodajství se poté jako redaktor a editor věnoval také v České televizi, no potom odjel do Jižní Ameriky a nyní se opět vrátil do Prahy. Je to trochu zamotané, každopádně hostem do domu je dnes David Koubek. Dobrý den, Davide.
Hezký den.
Než se dostaneme do té vaší Jižní Ameriky, tak vy jste mě velmi překvapil a doufám, že i naše posluchače tím, že jste přišel připraven na rozhovor, ovšem s úplně jiným obsahem. Vy jste mi přinesl jakousi nahrávku.
Přinesl, protože já si tak trošku myslím, že za tím cestováním a za těmi toulavými botami, které mám nazuté možná i teď, teď jsem tady přišel jenom ze Žižkova, tak je tak trošku moje babička Jaroslava Koubková, která pracovala v Čedoku. A ona tedy často cestovala. Myslím si, že to cestování trošku dala i svým potomkům, mému tatínkovi.
Aha, a ten tam to všechno nedávno začalo.
Myslím si, že ano. Ten zase nazouvá cyklistické boty a na cyklistická povídání, teda aspoň jak si myslím, si pořídil rozhlasový nahrávač. No a tím rozhlasovým nahrávačem nedávno zaznamenal také vyprávění mojí babičky. A to vyprávění se váže k zimě, protože dnes ráno byla docela zima.
Ano.
No a babička si vzpomněla, když byla malá, tak jak v Kročehlavech, musela na záchod, je to takové zvláštní téma, ale já si myslím, že snad neurazíme nikoho, musela na záchod ven, no a přišla na záchod a její bratr potřeboval také, takže si stoupnul před tu kaťbudku, jenomže vítr otevřel dveře a schodil jejího bratra Toníčka na hnůj. Takže babička dostala velký výprask, jenomže to nebylo všechno. A co se ještě stalo, to právě popisuje v té nahrávce.
No a tak jsem seděla venku na dvorečku, na bobku a řvala. A přišel můj milej švagr a říká, prosím tě, co jsi dělala? Jak to, že jsi si ty dveře nechala otevřený? Já jsem říkala, no, nechala jsem je otevřený, no, já za to nemůžu. Ale fanouši, já jsem tam měla štucel a jak jsem, když to nik spadnul do toho hnoje, tak jsem ten štucel položila vedle sebe a utíkala jsem se podívat, co je s Toníčkem a štucel spad do záchodu. No nazdar, tak budeš druhej vejprask mít. No tak zavolal moji milovanou sestřičku. Tak co budeme dělat? Tak vzal šoufek, no a přebylo umrznuto. Tak ten štucel vylovil, Viluška ho vyprala, pověsila do průvanu. My jsme měli takovou moc hezkou besídku z břízek. Tatínek udělal, tam jsme v létě seděli, obědvali a my děti jsme si tam hráli. Tam ho pověsila do průvanu, no a bylo to dobrý, no ale neřekli to na mě. Takže druhý vejprask nebyl.
94letá Jaroslava Koubková, babička, no, Davida Koubka.
Já budu mít asi vejprask teď doma.
Bude určitě.
Že jsem to pustil.
Davide, vy jste se z Jižní Ameriky po nějakém čase, 4 roky, nebo 2, 3 roky, to byly
necelé tři roky,
vrátil zpátky do Českého rozhlasu sem do Prahy. Ovšem, geneze vašich studií a vůbec toho, proč jste se vydal do Jižní Ameriky. Já jsem totiž, když jsem vás uváděl, chytře přeskočil to, jak se ta škola v brazilském São Paulo jmenovala, protože to, co je na něj napsáno, nesmíte se na mě zlobit, portugalsky umím tak jako lehce, jo, ale tohle nedám. Co vás to vůbec napadlo? A teď chci dědu, strejdu, všechno, co o vás už tak trošku vím.
To já nevím, to je asi všechno zásluha rodiny a pak taková trošku náhoda, protože ve škole, ta Brazílie, ta Jižní Amerika, tak to se stalo tak, že na Vysoké škole ekonomické jsem se už předtím dostal k portugalštině a potom jsem přemýšlel o tom, jestli by nešlo studovat někde v zahraničí, no a byla tam možnost studovat v Brazílii na vysoké škole, která se jmenuje Nadace Getulia Vargase, bývalý prezident Brazílie. Je to jedna z nejlepších škol, business škol v Jižní Americe. Je v São Paulo, já jsem tam byl tedy 5 měsíců měsíců, ale to mi stačilo na to, aby se mi Brazílie vrila do srdce velmi hluboko. No a ale předtím si myslím, že k té novinařině nebo k tomu rozhlasu jsem se možná dostal taky díky svým rodinným příslušníkům, díky členům rodiny. Třeba strejda o tom zase, to je bratr mojí maminky, od druhé babičky, syn, tak ten o něm zase panuje, nebo koluje jiná historka v rodině. Ten, když byl malý, tak údajně rozstříhal kryt reproduktoru u takové krásné Philipsky u stalého rádia, takové té kapličky, kterou měli doma, protože chtěl vidět, kde je schovaný ten orchestr, který tam hraje. No tak dostal taky na zadek.
Zvídavý chlapec.
No ale asi od té doby se začal dívat do vnitřností rozhlasu a rádiu. No a nějak mu to zůstalo, dnes dělá, opravuje a seřizuje skvělé hudební a zvukové přístroje v Kanadě, ve Vancouveru, kam odešel. No a po něm zůstalo doma spousta drátků a nejrůznějších součástek reproduktorů. No a mě to nějak začalo bavit, tak už jsem taky jako malý sestavoval domácí rozhlas. Jednou jsme zase s bratrem, který teď pro změnu je zase v australském rozhlase Sydney. Tak jsme zase vysílali pro protější panelák v Mladé Boleslavi. To rádio se jmenovalo Ptakopis, to tady můžu říct, protože už nevysílá takovou domácí se strajenou vysílačkou, takže asi i tam to nějak všechno začalo.
To jsou ty vazby a ty směry, dejme tomu rozhlasové, ale všem potom je ta Jižní Amerika. Já také vím o vašem dědovi, něco v souvislosti s fotbalem nebo něco, jak to bylo?
To jsem se dozvěděl vlastně možná až potom, ale už dřív jsem u babičky viděl jednu takovou fotbalovou vlajku, byla to vlajka z Rio de Janeirského klubu Botafogo, správně portugalsky vysloveno. A s tím hrál děda, tehdy hrál za Spartu, tedy on hrál většinu své fotbalové kariéry za Spartu, odehrál víc než 550 zápasů. No a s tím hrál 14. července 1961, pokud si to dobře pamatuji. Bylo to v Brně, byl to přátelský zápas a Sparta bohužel prohrála 0-1. No a já tu vlaječku měl tedy celé ty 3 roky v Brazílii, v Rio de Janeiro pověšenou. A vzpomínal jsem na ní, na ten zápas. A byl jsem fanouškem Botafoga. Dodnes jsem.
My určitě budeme v našem povídání, v rámci tedy hosta do domu, vzpomínat také na olympiádu, to je jasné, velké téma. A i možná na to fotbalové mistrovství. Já se vás mohu zeptat jako absolutní fotbalový analfabet. Já opravdu nerozeznám fotbal od hokeje, moc se omlouvám. Byť tedy, když se jedná o nějaké mistrovství nebo když se hraje hokej, tak samozřejmě fandíme a v divadle a všichni. To je jasný, držíme palce, díváme se doma také s rodinou. Ale vy jste tam vlastně primárně jel kvůli fotbalovému mistrovství v roce 2014.
Před fotbalovým mistrovstvím bylo to tak naplánované nebo načasované, protože ten zpravodaj v Jižní Americe byl naposledy někdy v 90. letech. Já přesně nevím, jak to tehdy bylo. Ale potom tedy žádný zpravodaj v Jižní Americe dlouhou dobu nebyl. No a rozhodlo se, že by se tam mohl opět tento zpravodajský post zřídit, takže se vybrala tato doba, kdy vlastně o Brazílii bylo daleko více slyšet a bylo i zajímavé zjišťovat v souvislosti právě s mistrovstvím světa nebo s první olympijskými hrami na území Jižní Ameriky, jak vlastně ten kontinent vypadá, co se tam děje, jestli je zajímavý, jestli může být zajímavý pro české podnikatele. Takže se rozhodlo o tom, že tam bude zpravodaj. No a před tím mistrovstvím světa ve fotbale jsem tam vyjel, no a v průběhu toho mistrovství světa jsem tam nacestoval asi 17 000 kilometrů po Brazílii, takže to byl úžasný začátek, jak poznat vlastně celou zemi, která je dvakrát větší než rozloha Evropské unie.
V této chvíli bych chtěl říci, že od roku 2014 byl po velmi dlouhé době redaktorem v Jižní Americe, redaktorem Českého rozhlasu, nebo vůbec zahraničním redaktorem obecně. Je to tak, Davide, asi, že jo?
Je to pravda, já jsem byl vlastně od začátku v rozhlase zahraničním redaktorem či reportérem, no a pak tedy zahraniční zpravodaj, což je taková věc, kterou nemá kde kdo. Česká televize a Český rozhlas. A Český rozhlas má, myslím si, že stále, nebo aspoň od tohoto roku, to znovu platí nejvíce zahraničních zpravodajů přímo na místě v zahraničí ze všech českých médií.
To znamená, vpravdě jste byl naprostým unikátem.
Tak trochu.
Obracelo se tam na vás určitě celá řada novinářů z nejrůznějších médií. Pojďme začít tím rokem 2014, kdy jste se tam tedy přesunul. My jsme vzpomínali mistrovství světa ve fotbale. Já jsem tady mezi tím dostal na adresu dopoledne zavináč rozhlas.cz, ani nesnad dotaz jako upozornění pro mě. Fotbalisté zatím ještě nemají brusle. To je rozdíl mezi fotbalem a hokejem. Děkuji za informaci. A je tam docela hezké slovíčko zatím. Počítá asi s globálním ochlazováním.
Tak, uvidíme, jestli se to někde zvrátí.
Je to někde takhle.
Třeba v Brazílii, že by začali hrát hokej.
Ale mimochodem, když jsme u té Brazílie a u sportovního klání, jenom přeskočím k olympiádě, ona vlastně se konala v zimě.
No,
to je
pravda, konala se v zimním období v Brazílii. No, ona ta Brazílie je tak obrovská, že vlastně když na jihu mrzne, tak na severu může být 40 stupňů. Ale konala se v Rio de Janeiro v zimě, což znamená, že je takových 22 stupňů, tak průměrně přes den, to není málo, ale letos ještě bylo ta zima taková zvláštní, protože bylo vlastně i docela teplo. Na konci zimy byly víkendy, kde bylo třeba 30 stupňů. To globální oteplování se také projevuje, nebo spíše globální změny klimatu, protože tam to počasí taky tak trošku zlobí.
Ano, jistě, to je pravda. Takže pojďme do roku 2014 k tomu vašemu začátku. Vy jste si uvědomoval, že jste vpravdě takovým unikátem?
No, myslím si, že ano, že to je vlastně jediný, kromě ještě Tomáše Nýdra, který je novinář na volné noze, který žije v Peru, tak jediný český novinář na území Jižní Ameriky, takže je pravda, že i občas se někdo na mě obrátil s nějakou žádostí o nějaký komentář něčeho, ale je to zvláštní, že Jižní Amerika, tak nádherná země, tedy tak nádherný kontinent, je nám tak tolik vzdálený a já jsem si říkal, že by bylo pěkné takový vnitřní cíl trošku tu Jižní Ameriku přiblížit lidem, protože když se řekne Brazílie, tak všichni vidí fotbal nebo sambu, ale ono to je taky spousta jiných sportů a nebo spousta jiných hudebních žánrů třeba, nebo když se řekne Kolumbie, tak si všichni vybaví toho drogového narkobarona Pabla Escobara. Tak co může být v těch zemích ještě jiného, čím ti lidé žijí, protože často to není to, co třeba máme zažito.
Je také pravda, že když se člověk nad tím trošku klidněji zamyslí nebo dá si trošku čas, podívá se na to, jak je ta, jak říkáte správně, kontinent, jak je to obrovské. Teď ještě pojďme do Chile, pojďme do Dakaru, mimochodem v uvozovkách do Dakaru, myslím tím rally, kdy se možná i z těchto důvodů jede tam, aby do té Evropy to povědomí o té Jižní Americe trošičku nějaké přišlo, ale ta Brazílie je také země obrovských kontrastů. I takových lidských, možná i osobních a finančních a i zdravotních, co? Jak se tam vlastně žije v té Brazílii?
No, rozdílně, to se nedá říct. Je tam 205 milionů lidí, myslím, podle nejnovějšího sčítání. No a je to, já jsem říkal o Rio de Janeiro, že to je město, kde je 50 odstínů hnědi. Ne šedi, podle toho známého díla. Ale hnědi, protože ti lidé jsou tak úžasně namíchaní. To jsou lidé všech možných barev, všech možných očí, vlasů, forem, těla, zkrátka i jazyků. Jsou tam portugalští přistěhovalci, jsou tam i Němci, jsou tam dokonce i Finové v Rio de Janeiro, jsou tam ale i lidé z Afriky a tam se všechno tak jaksi mísí, takže to se nedá úplně dobře říct, ale některým lidem se tam žije hodně dobře a některým lidem se tam žije bídně, ale nic si z toho tak tolik nedělají. Takže tam, kde jsem bydlel, tak hned o dvě ulice dál začal stoupat obrovský kopec, několik set metrů vysoký, takový žulový masiv. No a na tom jsou nasázené ty domečky, jak vlaštovky, kdyby lepili hnízdo někde na zdi, tak oni jsou tak schopni na ty strmé svahy přilepit ty svoje domečky, ty svoje chatrče, které později vylepší a už to není vlnitý plech a lepenka, ale je to třeba, jsou to cihly, beton, dlaždice, všechno možné. No a tam žijí, to jsou takzvané favely, tam žijí tady chudí lidé, no a oni se dovedou bavit, oni opravdu žijí chudě, nemají třeba ani kanalizaci, nemají přístup ke zdravotnictví, školy nejsou dobré, no ale oni zkrátka se baví, tancují v ulicích. Samozřejmě je to tam nebezpečné, často se tam střílelo, tam byly takové dvě favely, takže asi nějaké konkurenční drogové gengy měly takové přestřelky, jednou ráno si pamatuju asi 20 minut, no ale to bylo nahoře někde ve 20. patře, dolů to většinou nedopadlo, ale... A oni mezi sebou mají takové jaksi rozpory, ti bohatí samozřejmě pro ně jsou zdrojem příjmu jednak pro to, že si vydělávají. No a někteří bohužel propadnou zločinu, to je bohužel velmi lehké, protože už odmala se s tím, jak si dostávají do styku, no a bohužel tomu propadnou a pak jak si vyráží dolů, ale takový velký problém v Brazílii, který se nedaří nějak vyřešit.
Konec konců někde jsem četl, myslím, že to jsou vaše slova, že Brazílie je zemí budoucnosti, všechno bude. Že?
Stále je zemí budoucnosti a pořád bude. Často říkají Brazilci, kteří jsou kritičtí ke svým vlastním politikům.
Pojďme se na to podívat z pohledu turisty. Já jsem četl takové vaše desatero, promiňte, jsem se nemohl vyslovit, jsem chtěl říct šesterku, ale ono to je skoro desatero. Na co bychom se měli připravit? Vy jste to formuloval, myslím, pro olympiádu v Riu, jako noste dvě peněženky a dokonce okopírovaný pas. Pojďte trošičku toto téma otevřít, protože to pro nás může být exotické, jsou to zajímavé informace.
Tak já jsem přemýšlel o tom, jak pomoci lidem, kteří jedou do Brazílie, protože ono těch rad je spousta a mnoho lidí se bojí jet do Brazílie, protože se zkrátka je to něco neznámého, je to něco dalekého. A takže panují takové různé předsudky, že tam nelze vyjít na ulici, nebo že se tam nedá bavit, že se tam nedá vyjít mezi místní. Ono to je něco jiného, když to člověk trošku zná, když třeba mluví místním jazykem, portugalštinou. Samozřejmě pro turisty je důležité dodržovat takové ty základní rady, jak se v takových neznámých prostředích chovat, a takže třeba nenosit sebou moc peněz, nebýt zbytečně vyzývavý, protože ten zločin, který číhá na turisty, tam zkrátka je. Na druhou stranu je všude, protože jedna známá, která žila v Brazílii 15 let, řekla, že ji za tu dobu dvakrát okradli. Dvakrát to bylo na Národní třídě v Praze. Ale
hezká poenta.
Ale tam si zřejmě dává trošku pozor, takže nenosit na sobě nějaké fotografické přístroje velké.
Nedávat najevo, že mám peníze.
Oni to poznají stejně, ale jako neprovokovat zbytečně, protože to si vás zkrátka najde, když nedáváte pozor. Jeden známý tam byl na pláži, v jednom batohu měl spoustu nedůležitých věcí, v druhém batohu měl, myslím, foťák, mobil, no naštěstí mu ukradli ten první. Takže dávat si zkrátka pozor, nosit třeba malé peníze, nenosit třeba mobil, vzít si jiný mobil, koupit si levnější mobil, koupit si nějakou jinou SIM kartu, tu, kterou nechcete ztratit, nechat raději doma, protože to jsou zkrátka cíle, na které ten zločin, který je všude, útočí a samozřejmě i tam.
Trošku se na to připravit, ale jak říkáte, na Národní třídě v devítce vás okradnou taky v tramvaji.
To dokonce to, myslím, hlásí.
Ano, tam to dokonce hlásí, dávejte si prosím pozor, ale mě tam zaujal ten okopírovaný pas, prosím
vás. Okopírovaný pas.
Že to vlastně respektují?
Oni to respektují, oni zkrátka, nebo jako není, tam vlastně neexistuje nějaká pravidla. Tam se spíš dá s lidmi docela dobře domluvit. Tam, jak si může existovat spousta pravidel. V Evropě tady máme na všechno nějaká pravidla. Často nám přijdou zbytečná, ale zbytečně se třeba vymáhají. Ale oni zkrátka jsou takový, že ještě jim nějak zbyl ten rozum. Zdravý rozum. Takže se dokážou vždycky dohodnout. Okopírovaný pas stačí, když jste nedaleko od hotelu. Samozřejmě, když jedete na nějakou dlouhou cestu, tak nemůžete nechat pas někde mimo dosah, ale když zkrátka jdete na pláž, tak sebou nebudete brát pas, stačí vzít kopii. Nebo je třeba dobré se připravit i tím způsobem, že se naučíte nějaká slovíčka v té portugalštině, takže já si teď pamatuju na jedno, které se naučila moje maminka, když tam jeli, když se přijeli podívat, ale to teď nebudu říkat, ono to trošku souvisí s tou historkou, o které jsme mluvili na začátku.
Aha, dobře, ale tak... něco podobného.
A to nějak zaujalo, protože ta výslovnost může být taková legrační, ale oni to Brazilci velmi dobře berou, když člověk se trošku snaží naučit se. A oni se na druhou stranu strašně moc snaží se dorozumět s vámi, když vy nic neumíte. Takže oni mluví rukama, nohama a pořád se u toho smějou. Když nedokážete něco říct, pak se nemračí. Zkrátka nějak se přece musíte domluvit.
Já samozřejmě znám Brazílii, respektive São Paulo, když se nebavíme o fotbalu, o hokeji, to už jsme si vysvětlili z pohledu závodu Formule 1, kde kromě toho, že Felipe Massa a Ayrton Senna a další velké hvězdy, hlavně tyto největší, způsobují obrovské návštěvy, ale i ten závod je velmi atraktivní a trošku tam člověk cítí tu atmosféru a tu náladu. Tak proč o tom mluvím? Jak jste vy vnímal, když jste byl jako zpravodaj, konkrétně třeba na těch olympijských hrách, to, že v Evropě, hlavně tedy v Evropě, se to všechno formulovalo maličko negativní, jako nejezděte tam, teď to různě sportovci odhlašovali a Azika a já nevím, problémy nejrůznější. Jak to vlastně člověk vnímá, skoro jako, neříkám Brazilec, ale člověk, který je uvnitř?
No já jsem už říkal, že se mi Brazílie vrla do srdce, takže já jsem... Mně to bylo líto. Mně to bylo líto, že se vlastně, když to bylo neprávem, když se vytahovaly jenom ty negativní informace o Brazílii, takže to já jsem i se snažil, ono to proti tomu nejde moc bojovat, ale člověk, aby mohl mít čisté svědomí, že vypráví to, jak to opravdu je, tak nemůže přece jenom vysílat ty negativní zprávy. To by se dalo z České republiky taky. Tady by se dalo taky najít tolik negativních zpráv, ale proč dávat takovýhle obraz o té zemi? Samozřejmě před olympijskými hrami se všichni bojí, jestli to bude hotové, jestli pro ty tisíce sportovců bude všechno připravené, jestli budou v pořádku, jestli budou mít dobré podmínky pro to svoje závodění. No a v Brazílii byly problémy. Je to země stále ještě v rozvoji, není to země rozvinutá. Má spoustu obyvatel, kteří živoří nebo žijí na hranici bídy, nemají přístup ke školství, ke vzdělání, ke zdravotnictví. Takže ta země nemá na rozhazování. Na druhou stranu spoustu peněz taky padne do kapes politikům a teď se tam odhalují obrovské korupční skandály.
No, ale to známe také.
Také to známe, no, tak bychom si o tom mohli povídat.
No, ano, je to tak.
Ale nakonec byli všichni spokojení a všichni byli nadšení, já si myslím, právě z toho přístupu. Brazilci jsou, jak už dokázali mnohokrát ve fotbale, to je ten s tím míčem, ta hra.
Ne, s tím Bruslem.
Pardon. tak oni jsou mistři improvizace a oni zkrátka dokážou těsně před tou brankou to tak zaonačit a zaimprovizovat, že je všechno najednou v pořádku a ten gol padne.
A na závěr možná potřeba také říci, že olympiáda byla levnější než londýnská, jestli se nemýlím.
Oni to možná ještě nesečetli, já se na to chci taky ještě zaměřit, ale plánovali ji udělat 4x levnější. A to možná do budoucna bude taky zajímavé, protože olympijské hry dnes chce málo kdo pořádat, protože jsou velmi nákladné. Takže Rio možná ukázalo, jak se to dá také dělat.
Davide, vy jste měl možnost se podívat i někde vedle Brazílie, do těch okolních
kousek
států.
Vedle, což je třeba 6 hodin letadlem. Protože v Brazílii letíte už jenom na kraj Brazílie třeba 5 hodin. Ale ano, nejdřív vlastně do Panamy, protože to bylo taky zajímavé. To bylo 100 let od otevření panamského průplavu. Potom do Argentiny, do Paraguaje, do Uruguaje, Chile a Kolumbie ještě.
Jako student jsem nedokázal nikdy si zapamatovat Paraguay, Uruguay. Je to schopen člověk rozlišit ty dva státy?
Mě to dělalo taky problémy, ale mě dělá třeba problémy Pardubice, Poděbrady, kdysi, teď už moc dobře vím, kde
to je. Nebo... neříkejte Turnov a Trutnov, protože
tak to, ne, to,
jo,
ne.
To je hrůza.
To mám v pořádku. To mě ne.
Pardubice, Poděbrady. A pamatujete si něco z těch zemí, nebo dokážete je rekognoskovat nějakým
způsobem?
Jsou
jiné, úplně jiné. Paraguay je docela chudý stát, uvnitř nemá moře, uvnitř Jižní Ameriky. Například tam je úředním jazykem také guaraníština, což je jazyk původních obyvatel. Ten je hrozně zajímavý, takovou zvláštní výslovnost. Já jsem se to snažil naučit na jedné tržnici, tam jsem říkal nějaké koření, jak se řekne, a zvláštní. Teď mimochodem začala zase vysílat peruánská televize zprávy v kečuánštině, jmenují se Nichančuk. Ty zprávy, to je zprávy.
To jsou zprávy.
Kečuánský. Ale vrátíme se k Uruguayi. Uruguay je takový, řekněme, ono se tomu říká jihoamerické Švýcarsko. Je to malá země, zvláštní, že ty politici se tam nějak dokážou dohodnout. Je to taková země avantgardní, která posune hranice toho, co v Jižní Americe je. Na druhou stranu je to vlastně venkovská země, protože tam je Montevideo, město Montevideo a pak vlastně taková malinkatá městečka nebo venkov. Ale je to země, která je taková, řekněme, moderní, volnomyšlenkářská, jde tak trošku dopředu. Paraguay je taková opravdu uzavřená země, chudší. No a jsou tam, je to neuvěřitelné, jak ty země jsou rozdílné všechny. Chile je zase taková nudle, která se táhne z půlky Jižní Ameriky až dolů po pobřeží, takže tam na severu jsou pouště, kde skoro neprší a na jihu jsou ledovce. Tam jsem se měl možnost podívat ve městě Punta Arenas a tam třeba polovina ulic se jmenuje po Chorvatech, takže tam jsou najednou chorvatské názvy, člověk neví proč, ale oni se tam prostě, myslím, že za první světové války začali stěhovat zrovna tam, kde je obrovská zima, stále tam sněží a je to zvláštní, ale zkrátka Jižní Amerika je hrozně pestrá a je možná víc evropská, ale zároveň víc africká, než si všichni myslíme. Z Afriky je obrovská skupina přistěhovalců v Brazílii, no a zase celý zbytek Jižní Ameriky jsou původní obyvatelé a pak Evropané.
Vy jste tam byli, dejme tomu, poslední 3 roky. Umíte si představit, že byste se tam třeba přesunul na stálo, nejenom jako zpravodaj?
No, oni se mě vždycky, Brazilci, ptali, tobě se tady líbí? S tou bídou, co tady máme, s tím průšvihem, co tady všude kolem je. Já jsem říkal, mně se tady moc líbí. A pak jsem si říkal, jestli to není tím, že vím, že se mohu vrátit. Protože oni často říkají, že mají jaksi omezené možnosti. Právě jak jsem mluvil o té špatné i bezpečnostní situaci, není tam úplně bezpečno, nebo zdravotnictví není úplně dobré. Takže koukají se, kde se třeba mají lidé lépe jinak. Ale já myslím, že by to asi šlo, že mě se tam hrozně líbí, ti lidé jsou úžasně otevření, veselí, usměvaví, nechybí jim pokora a kuráž zároveň. A akorát je to hrozně daleko, takže kdyby tady člověk neměl rodinu, po které se mu stýská, tak asi si to dovedu představit.
Co karneval v Riu? Když jsem studoval materiály o vás a připravoval jsem se, vůbec mi nedošla jedna věc, tak člověk, asi beru to jako moji chybu, že si neuvědomí, že třeba na olympiádu nebo v rámci té olympiády se tam přesune až 500 000 diváků, turistů. Ovšem, v rámci toho karnevalu je to číslo dvojnásobné. Aby jsme řešili, že se Brazílie zhroutí z nástupu turistů.
Vy jste se připravoval opravdu bezvadně, podrobně. Je to pravda, to je najednou přijede na týden do Rio de Janeiro 1 000 000 lidí. To je, ono teda to město samotné, jenom Rio de Janeiro má 6,5 milionu lidí, takže
zase to dobře.
Ale je to pořád hodně lidí, kteří se musí nějak zvládnout, někde ubytovat, někudy se dostat do těch ulic na ten karneval, něco sníst, někam vyhodit odpadky, takže a ještě při tom, jak to bývá divoké ten karneval, tak když se řešila bezpečnost v průběhu olympijských her, tak to bylo jenom proto, že na karneval přijíždí také spousta Brazilců, no a na olympijské hry se chystalo hodně návštěvníků, kteří třeba v Brazílii ještě nikdy nebyli. A báli se.
Jistě.
Já si opravdu myslím, že nebylo úplně proč, protože Rio de Janeiro zvládne třeba i 500 000 lidí na jediné pláži, na pláži Copacabana, což bylo teď opět na silvestrovské oslavy. To se ta čtvrť celá, která má normálně asi 130 tisíc obyvatel, uzavře, nesmí tam jezdit ani autobusy, ani auta, nic, jenom metro před tou silvestrovskou půlnocí, no a najednou se 500 000 lidí objeví na pruhu písku, který má asi 50 metrů krát 5 kilometrů.
Já jsem anoncoval, že se podíváme na Kubu. A vlastně vám položím jednoduchou otázku. Proč? Co se tam jako vlastně, kde jste se tam vzal?
No, já na začátek musím říct, že vy mě zase vracíte do různých vzpomínek. Já jsem taky vzpomínal dneska, takže hotel Zlatý lev, o kterém byla před chvilku řeč v Liberci, tak to je zase místo, o kterém mi maminka vyprávila, protože vyrostla v Liberci. Ale ta Kuba.
Ta Kuba, no.
Já jsem přiletěl 23. listopadu, jsem se vrátil, odlepil jsem nálepku zahraniční zpravodaj. Nebo jsem si před ním přilepil možná bývalý. A najednou týden a půl na to skonal Fidel Castro. 25. listopadu zemřel tedy člověk, který je kontroverzním. Pro jedny je to brutální diktátor, pro druhé je to hrdina. V Jižní Americe je to člověk, ke kterému zhlíží spousta lidí, protože zkrátka na Kubě něco vybudoval. Nelze to vidět jednobarevně, jak jsme tady občas po pádu komunistického režimu třeba byli zvyklí.
No, navíc jsme taky daleko, bych řekl, nedokážem to přesně hodnotit.
To je právě to, že člověk musí jet trošku na místo, aby poznal vlastně tu realitu, mluvil s těmi lidmi přímo, a proto si myslím, že je skvělé, že Český rozhlas má zpravodaj, protože to tady od stolu z Prahy nikdy neuděláte. No, takže jsem se vydal od stolu z Prahy na Kubu, na tedy pohřeb Fidela Castra, a tak trošku poznat i to, jak ti Kubánci žijí, protože jsem tam měl poprvé. Mě jednou jsem nedostal víza, nebo možná bylo krátce na to, abych je dostal, když tehdy jel papež Benedikt XVI. Na Kubu. No, takže jsem byl rád, že jsem se mohl podívat, i když to tady byla velmi rychlá návštěva a taková jako viděno okny, auta, letadla trochu. Ale přece jenom aspoň trošku člověk pozná, jaké to v té zemi je.
Mimochodem, když jsme u toho Fidela Castra a u celkové té situace, chtěl byste se na Kubu ještě vrátit a podívat se tam a trošičku zjistit, jak to tam
chtěl bych moc. Já jsem tam viděl trošku, co mě úplně nepotěšilo, takovou trošku bídu. Z našeho pohledu to vypadá, že některá ta města jsou taková jaksi zaostalá, nebo že opravdu v obchodech tam není moc věcí. To, jak se často říká, že zkrátka těm lidem se nežije úplně dobře, že nemají svobodu, ale člověk musí nějak více zažít, lépe poznat a mluvit s těmi lidmi, co vlastně ten komunismus na Kubě změnil, co jim přineslo dobrého, zdali to něco bylo, jestli tedy za těch 60 let, které tam panuje, se to nezměnilo, takže třeba dnes už to není únosné, jak spousta lidí také tvrdí. Není to černobílé, je to pestré a to je nutno vidět a nutno vždycky říct.
Ptal jsem se na to záměrně, totiž v souvislosti s rokem 2017 a s vašimi plány.
No nevím.
Máte tedy nálepku bývalý?
Ano, bývalý? Ale teď jsem reportér zahraniční redakce.
Dobře, z České rozhlasu. Dobře, co bude dál?
No já nevím, někam snad se podívám. O něčem zajímavém určitě bude možno mluvit. Bohužel si myslím, že mě, tedy ne bohužel pro mě, ale já se tam strašně moc chci podívat, ale bohužel pro tu zemi čeká cesta do Venezuely, kde je situace velmi špatná. Je tam špatná ekonomická situace, a mohly by tam být nějaké politické nepokoje. Uvidíme, jak to bude v tomto roce, protože je tam stále dráž, je tam inflace, asi si to nedá představit, skoro 2000% by měla být tento rok 2017. To je údajně se tam třeba na večeři chodí s bankovkami v batohu, protože v kapse už je nelze mít, takže tak draho tam je, nebo tak se ty ceny zvýšily. Ale taky člověk musí poznat, jak to přesně vypadá na místě, protože to je třeba země, kam jsem se ještě nedostal, tam bych chtěl jet.
A kam byste chtěl jít jako turista? Jste také jako turistou, jako takzvaně do Chorvatska k moři, jak se říká?
Asi do Českého ráje.
Do Českého ráje. Cesta příjemná je, jak se říká. Davide, já vám moc krát děkuju, že jste byl hostem do domu a přeji vám vše dobré.
Mě bylo potěšením. Přeju krásný den.